Invit cu mult respect să deschidem cuvântul Domnului la Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 la 12, un pasaj așa de cunoscut în bisericile Domnului, dar fiind cuvântul Domnului, este o porțiune de Scriptură care trebuie să ne vorbească și în seara aceasta și în ziua de astăzi. Marcu, capitolul 2, primele 12 versete. Și cuvântul spune așa: după câteva zile, Iisus s-a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de patru înși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și, după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: fiule, păcatele sunt iertate. Unii din cărturari, care erau de față, se gândeau în inima lor: cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau în felul acesta în ei și le-a zis: pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne a zice slăbănogului: păcatele sunt iertate și putem să spunem și nu se vede nimic? Ori a zice: scoală-te, ridică-ți patul și umblă? Și atunci trebuie să se vadă, nu? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Personal, sunt impresionat ori de câte ori citesc pasajul acesta și, de fapt, cuvântul Domnului trebuie să ne impresioneze, pentru că este un cuvânt adevărat. Este un cuvânt profund, un cuvânt adânc, un cuvânt al puterii. Este un cuvânt de binecuvântare pentru noi. Am vorbit de multe ori din pasajul acesta. De data aceasta, să Duhul Domnului m-a ajutat să vin cu câteva gânduri noi în fața dumneavoastră în cadrul unui mesaj pe care l-am intitulat Neputință și Vindecare. Neputință și Vindecare. Ne vom uita la trei adevăruri, la trei lucruri din pasajul acesta. Așa cum rezultă ele, sigur sunt mai multe, dar în seara aceasta ne vom uita la trei lucruri în cadrul mesajului nostru, neputință și vindecare. Și primul lucru la care ne vom uita este acesta: neputința umană. Neputința umană. În slăbănogul acesta, cum traduce Cornilescu în limbaj vechi, în omul acesta paralizat, dacă vreți să vorbim după limbaj mai nou, traducere mai literală, în omul acesta ne putem descoperi pe noi. Și anume, un om paralizat, un om care nu se poate mișca, are mai multe probleme. Prima problemă pe care o are este dependență totală de alții. Chiar dacă suntem sănătoși, frați și surori, doamnelor și domnilor, chiar dacă putem să umblăm, ne putem mișca, adevărul este acesta: noi nu suntem independenți niciodată. Noi depindem unii de alții. De aceea ne căsătorim, de aceea avem familii, de aceea formăm comunități, de aceea formăm o societate, pentru că ne-am învățat să depindem unii de alții. Și lucrul acesta ne ține, ca să folosesc expresia românească, cu picioarele pe pământ. Nu ne credem că toată lumea stă în noi, stă în mine sau stă în tine. Eu depind de cei de lângă mine, depind de familie, depind de biserică, depind de societatea aceasta, pentru că așa ne-a creat Dumnezeu, să fim ființe care să depindem. Deci prima mare problemă a unui om paralizat, fără putere, este dependență totală. Apoi, o altă problemă este lipsa de acțiune. Ce poate să facă un om paralizat? Nu poate să se antreneze în acțiuni în care se antrenează un om care este sănătos. Pentru că dacă trebuie să meargă la spital, trebuie să-l ducă familia sau prietenii. Dacă trebuie să meargă pentru nevoile imediat, fiziologice, are nevoie de familie, are nevoie de prieteni. Dacă trebuie să mănânce, are nevoie de ajutorul familiei, are nevoie de prieteni. Condiția în care se află îl face lipsit de acțiune. Dar totuși, un om neputincios, ca și paraliticul acesta, dacă este dependent și dacă este lipsit de acțiune, totuși poate să facă măcar două lucruri. Poate să facă măcar două lucruri. Unu, să accepte să audă despre Dumnezeu, dacă îi se spune despre Domnul Iisus Hristos, dacă îi se deschide un post de radio să audă Evanghelia, un post de televiziune sau internetul. Acum este Evanghelia, Scriptura citită, poate să o asculte în fiecare zi. Lucrul acesta îl poate face. Și un om neputincios, un om care depinde de alții, parcă ar fi greu de înțeles să refuze să facă ce poate să facă totuși, să asculte cuvântul. Și al doilea lucru pe care poate să-l facă este să se roage. Să se roage lui Dumnezeu. Și să se roage în credința că Domnul Iisus Hristos, într-adevăr, așa după cum s-a revelat El în Scripturi, nu caută la fața omului, ci se îndură de toți cei ce se încrede în El. În Chicago, cu câțiva ani în urmă, a fost făcut de cunoscut la postul de radio Moody, care este acolo în Chicago, cazul unei doamne, a unei surori, care a dezvoltat această boală cumplită, scleroză multiplă, scleroză în plăci, parcă îi zice românește, de scleroză multiplă, și în situația ei, timp de 12 ani de suferință, a ajuns în dureri groaznice, nu mai putea să se miște, acum era numai în cărucior, purtată de membrii familiei, hrănită de membrii familiei, pentru că boala aceasta i-a paralizat tot trupul, sistemul nervos și nu putea să se mai ajute de nimic. Și la radio, la Moody, au spus: ziua de mâine este o zi în care o dedicăm rugăciunii pentru sora, și doamna i-a spus numele, care este acum de 12 ani de zile în cărucior cu scleroză multiplă. O femeie care a ajutat mult lucrarea Domnului și care are nevoie acum ca cei pe care i-a ajutat să se roage pentru ea. Și ne vom ruga în fiecare oră mâine, la sfârșitul fiecărui program, fie că e parte muzicală, fie că e parte de cuvânt sau interviu, facem rugăciune pentru sora aceasta. Și mâine, în jurul amezii, când se rugau, nu știu câte ore în ziua aceea pentru ea, a sunat telefonul la Moody și a spus: mă numesc, era sora, în timp ce a început rugăciunea aceasta acum, am simțit un foc că a trecut peste mine, toate durerile mele au dispărut, am sărit din cărucior ca arsă, pot să fug prin casă, pot să umblu și știu că Domnul s-a atins de mine. Este bine și astăzi, mărit să fie Domnul. Poți, deci chiar dacă ești dependent, chiar dacă ești lipsit de putere de acțiune, acțiune fizică, acțiune, știu eu, tipică unui om sănătos, măcar două lucruri poate să facă un om paralizat, un om neputincios. Să asculte cuvântul Domnului, pentru că sunt modalități de ascultare a cuvântului Dumnezeu, și să se roage lui Dumnezeu. Deci, primul lucru pe care îl descoperim în această istorie este neputința omului, a omenirii. Al doilea lucru pe care îl putem descoperi în această istorie este puterea dragostei frățești. Puterea dragostei frățești. Aici cuvântul Domnului spune: au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inci. Iată că sunt două grupuri de oameni. Au venit niște oameni care au facilitat să ajungă în dreptul lui Iisus Hristos alți 4 care purtau pe acest paralitic. Dacă în viață, de multe ori, suntem paralizați de neputință. Poate neputința păcatului, poate neputința unei boli cumplite, poate o neputință psihică, depresie profundă. Sunt multe neputințe care dau peste oameni. Neputință financiară, neputință intelectuală. Sunt atâtea situații care paralizează existența multora și nu știi la cine vine rândul următorul, nu? Nu este așa? Dacă am putut să vedem neputința omenească, al doilea lucru care se poate vedea și este revelat în această istorie este puterea dragostei frățești. Iată că un grup de frați, plus 4 special, s-au gândit să facă ceva. A spus: omul acesta nu poate să facă nimic. Dar puterea dragostei frățești se remarcă în câteva aspecte. Primul aspect este compasiune. De ce frații aceștia 4, prietenii aceștia 4, s-au dus să ia pe prietenul lor care era paralizat să-l ducă la Iisus Hristos? Au avut milă, au avut compasiune. Puterea dragostei frățești trebuie să se vadă în compasiune, în mila noastră față de semenii noștri. David a avut dreptate când a zis: săgeata morții și săgeata celui rău lovește azi pe unul și mâine pe altul. Poate că mâine e rândul meu. Și dacă n-am avut compasiune pentru cel de lângă mine, pe care l-am știut că este bolnav, l-am știut că este la criză, l-am știut că este în depresie, l-am știut că este neputincios și nu i-am întins mâna, atunci de ce să mă mir și să mă plâng atunci când vine mie rândul și nu m-a căutat nimeni? Și să spun: cum a putut Dumnezeu să îngăduie așa ceva peste mine, să-mi fac așa ceva? Mi-aduc aminte că am fost la o nuntă și mireasa și cu mirele au sosit la timp, cu vreo 10 minute înainte de ora care spunea acolo că începe nunta, dar nu s-a putut începe nunta decât numai peste o oră și jumătate de la timpul care era pus acolo pentru începerea nunții. Și sigur că lucrul acesta a îngreuiat apoi plecarea pentru masă, servirea mesei, fiindcă au intrat în conflict cu restaurantul, cu pregătirea de acolo. Sunt multe, nu, lucrurile se leagă una de cealaltă. Și mireasa a început să plângă și a venit la mine și a zis: cum se poate să se întâmple așa ceva la nunta mea, frate Gog? Cum a putut Dumnezeu să îngăduie așa ceva? Și atunci am spus: uite, Este ziua care ar trebui să fie cea mai fericită din viața ta. Dar eu am o întrebare pentru tine care să te liniștească, nu să te pună în jos. Când altcineva a avut nuntă și tu ai fost chemată la nuntă, sau când te duci la biserică, ajungi la timp, ești prima care ajungi la biserică, ajungi la timp la nuntă? S-a uitat la mine și a zis, nu. Eu și la biserică și la nuntă, dacă m-am dus poate 20 de minute, 30 de minute după începerea serviciului m-am dus. Și atunci am zis, cum ai vrut să se întâmple la tine să fie altfel? Mi-a mulțumit și a șters lacrimile și a zis, sper să nu se mai întâmple cu mine așa ceva. Nu știu cum este, dar dacă mă uit la semenul meu, este în neputință, este în necaz. Să nu am compasiune? Trebuie să avem compasiune. Pentru că așa ne învață cuvântul Domnului. Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Deci primul lucru pe care îl descoperim la frații aceștia în puterea dragostei frățești este compasiune. Al doilea lucru pe care îl descoperim este unitatea. Este unitatea. S-au unit împreună. Au zis, unul, eu n-am să pot să-l duc, poate era distanță de unde se găsea prietenul acesta paralizat până unde Iisus Hristos în casa în care vestea cuvântul Domnului. N-am să pot să îl duc până acolo, pentru că nu va fi un lucru simplu să-l iau în spate și să-l port așa cale lungă. Dar ia să închem prietenii. Este puterea unității frățești. Când frații se unesc în lucru bun, nu în lucru rău, când frații se unesc în lucru bun, acolo Dumnezeu dă biruință. Cuvântul Domnului spune în Psalmul 133, iată ce bine, ce plăcut este să locuiască frații cum? Împreună. Și spune acolo, acolo dă Domnul binecuvântare. Domnul a remarcat unitatea acestor oameni. Faptul că s-au unit, au putut să ducă pe acest paralitic în fața Domnului Iisus Hristos. Au putut să facă drumul, distanța. Și au putut să rămână sănătoși fizic, ca să porți un om distanță, pentru că s-au unit patru. Au făcut lucrul acesta cu putere fizică, cu putere spirituală și cu putere emotivă. Deci este puterea compasiunii în dragostea frățească. Este puterea unității în dragostea frățească. Apoi, un alt lucru pe care îl vedem în frații aceștia, în puterea dragostei lor, este curajul lor, frați și surori, să te duci să desfaci acoperișul la cineva, îți trebuie curaj. Dar fiți siguri că dacă au avut curaj, au fost și responsabili. Nu s-au dus să strice casa nimănui și să o lase stricată. Să vină ploaia și să strice tot ce a mai rămas în casă. Un om cu curaj este și responsabil. Și oamenii aceștia au dat dovadă de un curaj extraordinar. Au zis, nu este obstacol peste care să nu putem trece. Mulțimea nu simte că omul ăsta e paralizat să se dea la o parte, să ne lasă să-l ducem în fața Mântuitorului. Nici o problemă. Avem curaj. Descoperim casa. Punem fiecare. 25% tu, 25% eu, 25% eu, 25% eu și 100% facem înapoi acoperișul. Poate încă îi cumpărăm și o canapea. Au fost oameni responsabili. Și pe lângă compasiune, pe lângă unitate, pe lângă curaj și responsabilitate, o mai dau dovadă de un lucru. Și anume, credință. Uitați-vă în versetul 5 ce spune Sfânta Scriptură. Când le-a văzut Iisus credința, nu spune când a văzut credința slăbănogului, când le-a văzut Iisus credința, s-a întors către slăbănog. Nu că slăbănogul n-avea credință. Tocmai eu mă gândesc că el a trimis vorbă la prietenii lui, duceți-mă și pe mine la Iisus, că am auzit de el. Pentru că observăm că acesta este pattern-ul, este modelul în Evanghelie. Orbu Bartimeu a auzit că trece Iisus. Femeia care era bolnavă cu pierdere de sânge, când a auzit că trece Iisus pe acolo, deci au auzit și au pus la inimă lucrul acesta. Eu cred că și paraliticul acesta a auzit. Este unul, Iisus, care face minuni. Dacă ai ajunge în fața acestui Iisus, Hristos te-ar face bine. Și eu cred că el a trimis vorbă la prietenul lui. Duceți-mă și pe mine acolo. Deci avea credință. Dar aici Evanghelia nu uită să remarce din partea lui Iisus Hristos credința acestor oameni. Când le-a văzut Iisus credința, uitați-vă la prima parte a versetului 5. Deci iată, puterea dragostei frățești se vede în compasiune, se vede în unitate, se vede în curaj și responsabilitate și se vede în credință. Și apoi, istoria aceasta, atât de cunoscută, ne mai spune încă un mare adevăr. Pe lângă adevărul despre neputința umană, pe lângă adevărul despre puterea dragostei frățești, ne vorbea și despre puterea Marelui nostru Mântuitor. Asta este cel de-al treilea mare adevăr. Și uitați-vă aici în cuvântul Domnului, puterea lui Iisus Hristos se vede în câteva aspecte speciale. Primul aspect, el are putere să ierte. Versetul 5, partea finală. Fiule, păcatele îți sunt iertate. Are putere să ierte. Avem un Mântuitor care poate să ierte. Numele Lui este Iisus Hristos. Vă amintesc de două ce vă spuneam cu alte ocazii. Este important, mai ales pentru faptul că mesajele se și înregistrează și se ascultă, se transmit pe internet, la televiziune, de asemenea, la Credo TV. Și sunt oameni care, tot mereu noi, care ne aud și vrem să știe lucrul acesta. Aș vrea să remarcați, frați și surori și dragi prieteni, ce se întâmplă aici. Iisus Hristos a întors către slăbănogul acesta, către paraliticul acesta și a zis, fiule, păcatele sunt iertate. Evident că de el, de către Domnul Iisus Hristos. Toți au înțeles lucrul acesta, că se referea Iisus la el, că el iartă păcatele. Dar uitați reacția, pentru că asta este important. Cum vorbește omul acesta, astfel au spus cărturarii, cei învățați în scripturi, doctorii legii, cum ar fi preoții și păstorii și profesorii de teologie. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește, blasfemiază, bazocorește pe Dumnezeu. Auziți? Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Ce se întâmplă? În mersul istoric al bisericii, dragii mei, cei ce ne ascultați pe internet și la radio și la televiziune sau pe CD-uri, în mersul istoriei s-a degenerat învățătura despre iertarea lui Dumnezeu. Și anume, dacă omul a păcătuit, s-a dus la preot, s-a spovedit și preotul i-a zis, păcatele sunt iertate, fiule, te iert. I se dă un canon, deci o pedeapsă, ca să spunem așa, mai în termeni mai populari, fie o plată în bani, fie să facă ceva, ori să rostească o rugăciune, ori să viziteze un bolnav, ceea ce nu este rău, să-l faci pe om conștient să se ocupe de lucruri bune și să meargă liniștit că preotul, episcopul, păstorul i-a iertat păcatele. Dragii mei, nu se poate. Un preot, papa, patriarhul, episcopul, metropolitul, păstorul, nu pot să ierte păcatele nimănui. Observați aici ce reacție au avut oamenii. Cum blasfemiază omul acesta și zice că iartă păcatele? Asta numai Dumnezeu o face. Deci tu trebuie să înțelegi că Dumnezeu este singurul care iartă păcatele. Este bine să te duci la preot, te încurajezi. Este bine să te duci la păstor, te încurajezi și să te mărturisești, să te spovedești. Dar spune-i să se roage împreună cu tine ca să ți se ierte păcatele. Nu să aștept să spună, te-am iertat, fiule, du-te acasă, pentru că asta este înșelăciune. Asta este înșelăciune. Dar dacă se roagă cineva cu tine ca Dumnezeu să-ți ierte păcatele, singurul care le iartă este Iisus Hristos. Știți de ce? Pentru că singurul care a murit pentru păcatele noastre este Iisus Hristos. Și apoi mai este un adevăr aici, pe care l-am spus în biserică și l-am repetat, dar de dragul celor care ne ascultă vreau să-l repet și să se întipărească în memoria noastră tuturora. Adevărul este acesta. Poate ai trăit cum ai vrut și dacă ai fost la preot sau la păstor, ai continuat să faci păcatele în care ai trăit și ai murit în păcat, ai murit în fără de lege. Ai murit, adică neîmpăcat cu Dumnezeu. Dar pentru că ai rude credincioase, creștine, bună oară, s-au dus la preot și a spus, soțul, tata, fiul, a murit. Părinte, puteți face o slujbă pentru sufletul răposatului, ca să fie trimis la locul verdeață, în împărăția celor drepți. Și preotul se bucură, pentru că este plătit bine, face un an de zile slujbe pentru situația aceasta, tot din când în când, de fiecare dată este remunerat pentru slujba pe care o face. E un câștig bun, mortul este un câștig pentru biserică. Și n-ar trebui să fie. Este nedrept și este nebiblic. După ce ai murit, pot să facă slujbe peste tine și pentru tine toți preoții din lume, când nimeni nu te mai iartă. De ce? Pentru că auzi ce spune aici Iisus Hristos în acest pasaj, în versetul 10. Dar ca să știți că fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Dragul meu, când ești la 2 metri sub pământ, nu mai ești pe pământ. Ca să te poată ierta, trebuie să fii încă pe pământ, dar viu. Viu. Nu 2 metri sub pământ, 6 picioare sub pământ, cum se spune aici în America. Puterea lui Iisus de a ierta este rezervată pentru cei ce sunt în viață pe pământ. De aceea, aici trebuie să te împaci cu Dumnezeu. Nu să aștepți să mor pentru că resursele materiale care le lași în urmă o să permită rudelor să facă slujbe și pomenii pentru tine și pentru sufletul tău să meargă în rai. Și ce se va întâmpla cu tine? Este ca și în această istorie care sună în felul următor. Doi frați locuiau într-un oraș, amândoi niște derbedei și niște vagabonzi, afemeiați, înșelători, jocuri de noroc, dar mergeau la biserică. Unul a murit dintre ei. Și fratele care a rămas în urma lui s-a dus la păstor, la biserică și a spus, domnule pastor, fratele meu a murit. Eu fac un contract cu dumneavoastră. Știți că noi am fost amândoi oameni înstăriți. Și eu sunt înstărit, l-am și moștenit pe fratele meu. Vreau să-l înmormântați, dar vreau să spuneți la înmormântare că fratele meu a fost un sfânt. Dacă spuneți că a fost un sfânt, aici facem contract, eu fac o donație de 100.000 de dolari la biserică. Păstorul s-a uitat la el și când a văzut cât este de perfid, a zis, sure, adă 100.000, îl îmbormântez și spun că a fost sfânt. Și a venit timpul înmormântării, zice povestea, istorie. Și păstorul a zis așa, cei ce sunteți din zona aceasta, l-ați știut pe cel care a murit. A fost un hoț, un tâlhar, un înșelător, un afemeiat, un vagabond de o răutate extraordinară. Fratele lui, când a auzit, a zis, dar ce face asta, domnule? Dar, a zis păstorul, în raport cu fratele lui, care încă e în viață, ăsta totuși a fost un sfânt. Deci fratele lui era mai rău decât. Sfinții ăștia nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Nu sunt dolari, nu sunt bani ca să cumpere mântuirea ta sau mântuirea mea. Dacă vă uitați în Psalmul 49, zice, cei mari se laudă și se încred în avuțiile lor, dar nu se vor putea răscumpăra niciodată, pentru că răsplata răscumpărării sufletului lor nu se poate plăti în bani, nu se va face niciodată. Știți de ce? Pentru că răscumpărarea este numai pe bază de sânge. În Epistola către Evrei, autorul spune acolo, inspirat de Duhul Domnului, fără vărsare de sânge, este cu neputință să fim mântuiți. Și nu este sânge de animale, ci este sângele sfânt al Domnului Iisus Hristos. Dacă sub sângele Lui pui păcatul tău, pun păcatul meu și te rogi Domnului să-ți ierte păcatul, să-mi ierte păcatul, aș vrea să-ți spun o veste bună pe care poate n-ai știut-o sau ai uitat-o dacă ești în biserică. Când Dumnezeu te iartă, când Dumnezeu ne iartă, El ne iartă și nu-și mai aduce aminte de păcatul nostru. Nu ți-l mai pune în față, nu ți-l mai impută păcatul, pentru că, așa spune Sfânta Scriptură, zice, eu te iert și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele tale. Tu și cu mine ne vom aduce aminte de păcatul nostru, ca să ne dăm seama că și să ne ferim de păcat și că trăim încă în carne și putem să fim expuși ispitelor și de ce trebuie să fim vegători. Dar Domnul nu-și va mai aduce aminte de păcatul nostru, pentru că ce iartă El, spală în sângele Domnului Iisus Hristos și curățește odată pentru totdeauna. Glorie Domnului! Deci iată, acest adevăr este în această istorie. Iisus iartă cât suntem încă pe pământ și este singurul în putere și îndreptățit să ierte, pentru că este singurul care a murit pentru păcatul nostru al tuturora. El s-a făcut păcat pentru noi, El cel fără de păcat. Deci primul lucru pe care îl învățăm despre acest mare mântuitor este puterea Lui de iertare. Apoi, al doilea lucru pe care îl putem învăța despre acest mare mântuitor este prioritatea pe care o dă cuvântul Lui. Prioritatea pe care o dă cuvântul Lui. Uitați-vă împreună cu mine în versetul 2. S-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Iisus Hristos nu face vindecări divine și iertări de păcat înainte de a spune cuvântul. Cuvântul ne conștientizează de realitatea în care ne găsim. Cuvântul ne trezește mintea să vedem cine suntem, în ce păcate suntem, cât de departe suntem de Domnul sau cât de aproape. Este cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul lui Dumnezeu care trebuiește vestit. Este acest adevăr pe care Dumnezeu ne-l spune prin Domnul Iisus Hristos, un mântuitor care dă prioritate cuvântului. Încurajez biserica să dăm prioritate cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vrem să trăim drept și dacă vrem să trăim cu adevărat și să ne bucurăm de mântuire și de experiențe cu Dumnezeu, inclusiv vindecare divină, noi trebuie să ne rezemăm pe cuvântul Sfintelor Scripturi. Și apoi este a treia mare lucrare pe care acest Mântuitor glorios o face. Pe lângă iertarea păcatelor, pe lângă prioritatea cuvântului, El ne binecuvintează și cu vindecare divină. Aici spune, ție îți poruncesc, a zis El, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Domnul Iisus Hristos a vindecat pe acest paralitic. Sigur, a fost o minune extraordinară. Se fac vindecări de felul acesta și astăzi? Se fac vindecări și astăzi. Se fac vindecări spectaculoase și astăzi. Pentru că Domnul Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Unul dintre mari predicatori de aici din Statele Unite, în generația aceasta, a fost doctorul Adrian Rogers, pastor baptist. Sunt multe cărți, găsesc încă scrise. Mi se pare că în Memphis, Tennessee, a fost pastor, o biserică mare de 24.000 de membri. Doctorul Adrian Rogers, deci pastor baptist, a scris o carte, Eu cred în minuni și în vindecările lui Iisus, și acolo vorbește despre multe lucruri pe care le-a văzut cu ochiul lui, minuni mari, și trebuie să spunem, fără să ofensăm pe cineva, biserica și teologia baptistă se ferește ca să vorbească despre vindecări divine prea mult. Se roagă pentru bolnav, dar se ferește să spună că prin puterea Duhului Sfânt se fac vindecări divine și Domnul Iisus Hristos face vindecări miraculoase, chiar dacă se roagă pentru bolnav. Însă doctorul Adrian Rogers a murit acum, dar fiind foarte, un om foarte popular, un om foarte influent, și acum programele lui se transmit la televiziune duminica. Se transmit la televiziune programele lui, pentru că a fost un învățător profund, un om deosebit al Dumnezeu. Și el spune că în biserica pe care o păstorea, acolo în Memphis, avea o soră bătrână care se ruga foarte mult. Și spunea, eu cred în minuni, eu cred în vindecările lui Dumnezeu, cred în puterea Domnului Iisus Hristos. Și spunea doctorul Rogers, în cursul săptămânii, într-una din zile, avea o rugăciune și sora aceasta era nelipsită de la rugăciune. Dar era o femeie bolnavă, soră bătrână, bolnavă, avea o gușă foarte mare care i-a târna, probabil o tumoră, care i-a târna de la gât în jos. Și spunea doctorul Rogers, de multe ori, când se termina timpul de rugăciune, spuneam, dacă cineva crede că a fost atins de puterea lui Dumnezeu și are ceva de mărturisit, să vină în față și să mărturisească. Prima care venea la mărturisire în față de fiecare dată era această soră bătrână și spunea, pe mine Domnul Iisus m-a vindecat. Da, gușa era acolo. Pe mine Domnul Iisus Hristos m-a vindecat. S-a atins de mine și astăzi. I-am simțit puterea, mi-a făcut bine. Și așa s-a întâmplat, spunea dânsul, câțiva ani la rând. Acum, ori de câte ori mergeam la rugăciune și mă gândeam că dacă chem în față cineva să vină să mărturisească, mă gândeam, iar vine sora și spunea numele acolo, ca să ne facă să ne simțim incomos, pentru că era o ispită pentru toți cât erau la rugăciune să vadă pe femeia aceasta cu gușa atârnându-i acolo, tumora aceea, și ea să vină să spună, s-a atins Domnul de mine și m-a vindecat. Și a spus, ne-am dus la biserică și am spus, dacă cineva a fost atins de Domnul și vrea să aibă ceva de mărturisit, să vină în față. Cine a fost prima? Sora aceasta s-a dus și a mărturisit. Și spunea doctorul Adrian Rogers în scrierile lui, pentru că știam cine e sora aceasta, nici nu m-am uitat la dânsa în seara aceea. Când s-a dus în față, pentru că m-am simțit eu în duhul meu deranjat, că iar se duce femeia aceasta în față și iar vorbește. Dar am pierdut. Pentru că în seara aceea, când s-a dus în față, a zis, nu v-am spus eu cum a vindecat Domnul, m-a vindecat de mult. Ia vedeți că în seara aceasta a dispărut complet. În timpul rugăciunii, la clipeala ochiului, a dispărut toată gușa, toată tumora. Și spunea, în momentul în care scriu cartea aceasta, ea este sănătoasă și este bine. Pentru că a mărturisit credința în Domnul Iisus Hristos. A mărturisit încredere în puterea Lui, aceluia care poate toate lucrurile, slăvit să fie Domnul. Domnul poate. Avem un Mântuitor care iartă, un Mântuitor care dă prioritate cuvântului și un Dumnezeu care face și vindecări divine. El a făcut și în viața noastră, a făcut în viața mea, în casa mea, a făcut în viața dumneavoastră. Avem mărturii despre puterea Lui. Oamenii de știință de astăzi, doctorii, se miră cum se poate, pentru că noi n-am crezut că se mai poate ridica, se mai poate vindeca, se mai poate îndrepta. Și iată că se poate. De ce? Pentru că Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Prin urmare, istoria aceasta, chiar dacă este veche, de când a coborât Domnul Iisus Hristos pe pământ, chiar dacă o auzim mereu, este o istorie care de fiecare dată trebuie să ne învețe ceva, să ne aducă aminte. În seara aceasta ne-a adus aminte de trei lucruri în experiența neputinței umane. Primul lucru este neputința propriu-zisă, omenire. În paralicticul acesta ne putem găsi pe noi, pe fiecare. Dependenți, lipsiți de acțiune, dar totuși, putând să facem ceva, să ascultăm cuvântul Domnului și să ne rugăm Domnului. Pentru că ne vine vremea ca Dumnezeu să ne atingă și să ne dea îndurarea Lui. Apoi descoperim un lucru care ar trebui să fie de frunte în bisericile lui Dumnezeu și în casele noastre. Este puterea dragostei frățești. Și aceasta se vede în compasiune, să nu ne uităm cu ură, să nu ne uităm cu judecată la semenul nostru, las că fie bolnav. Eu știu de ce e bolnav, așa îi trebuie, încă nici nu are câte merite, câte cred eu că ar trebui să aibă. Uită-te cu milă, uită-te cu compasiune la semenul tău. Apoi să stăm în unitate, pentru că unitatea aduce binecuvântare. Să fim oameni curajoși, dar și responsabili, nu numai curajoși, cu responsabilitate. Și să fim oameni ai credinței. Când le-a văzut Iisus credința, să simțim cu cei bolnavi, cu cei neputință, să ne rugăm pentru ei ca pentru noi personal. Pentru că atunci vedem puterea Marelui nostru Domn și Mântuitor. Putere de iertare, putere de evidențiere a cuvântului Său, care este viu și lucrător. Și o putere de vindecare divină. Mă rog Domnului ca această putere a lui Iisus să se răsfrângă peste noi în seara aceasta. Această putere a Domnului Iisus să meargă cu dumneavoastră în misiune și să vă ocrotească acolo și când vă rugați pentru cei bolnavi, Dumnezeu să vadă credința și să-i atingă și să le dea îndurare și să mântuie. Câte vreme oamenii sunt pe pământ, Iisus mântuie dacă își întorc fața prin cuvânt către Domnul Iisus Hristos și caută izbăvirea Lui. Haideți să ne rugăm Domnului ca să se atingă de viețile noastre. Ne ridicăm în picioare, să se atingă de casele noastre, să se atingă de problemele noastre și să se atingă de sufletele noastre, pentru că El poate și o face cu bucurie, fiindcă ne iubește. Ne-a arătat neputința în care ne aflăm, ne-a arătat ce putem face ca biserică și ne-a arătat ce putere are El. Și puterea Lui este o putere mântuitoare, o putere vindecătoare. Ne rugăm Domnului!